Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Christian den 4., han er jo kendt for mange ting. Altså, vi kender Rosenborg og alle hans byggerier i det hele taget. Så er der også det her med, at han var lidt uheldig i nogle krige. Men ellers er han jo sådan en, han har et meget, meget hyggeligt image egentlig. Altså, det er kongen fra Elverhøj, og han har den der lille flætning og en ring i øret, og sådan lidt godt i stand og klap for øjet. Faktisk var han også den største heksejæger, vi nogensinde har haft i Danmark. Det var egentlig under ham, at der virkelig blev sat gang i nogle heksebrændinger. Og det er det, vi skal tale om i dag, fordi hvorfor var det egentlig lige på hans vagt, at det skete? Var det en uundgåelig udvikling? Var det faktisk Christian den 4. selv, der var ophav til det her, eller hvad? Min gæst i dag er Louise Nyholm Kallestrup. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er lektor i historie ved Syddansk Universitet, og du skal til at kigge på det her med heksejagten og heksebrændingerne under Christian den 4. Prøv lige at forklare mig, hvad får dig til at indlede sådan et projekt?
Altså, det er jo mange ting. Man kan sige, at jeg har studeret det her emne, siden jeg selv læste på universitetet i slutningen af 90'erne og begyndelsen af 00'erne, og har skrevet om det i min studietid. Havde jo nok i virkeligheden, når man ser tilbage på det, sådan en fascination af det fra barns ben, helt tilbage i 80'erne, hvor jeg først så Rosens navn og senere læste den, fordi at dengang, der læste jeg ikke lige sådan nogle helt så tykke bøger. Men den der fascination af kirkens magt og det forbudte, at der var nogen, der ville styre, hvordan man tænkte.
Ja.
Og så i starten var det meget kætteriet, jeg var optaget af.
Så inkvisitionen i virkeligheden?
Ja.
Har du været også inde og studere?
Ja, og det har jeg, det kan vi måske tale om senere, men det har jeg arbejdet meget med i mine tidligere studier og også i min PhD-afhandling. Og nu er det så i høj grad Danmark, jeg kigger på, men Danmark som ikke bare en ø i Europa, men Danmark som en del af Europa, som et transgeografisk sted, kan man måske næsten sige, hvor at man er, altså jo selvfølgelig bliver påvirket af idéer udefra, og hvordan de omsættes i et dansk samfund.
Mm. Det minder mig om, at vi havde for nylig en anden gæst, som du kender meget godt, fordi du arbejder på samme institut som ham, Lars Bisgaard,
ja.
Der har skrevet et kæmpe værk om Christian den anden,
ja.
Hvor han jo også har set på Christian den anden og hans tid og Danmark i et meget internationalt perspektiv. Så det virker som, at det er det tema, der kommer op i historien i øjeblikket.
Ja, og det tror jeg måske i virkeligheden altså har været de sidste, i hvert fald de sidste 10-15 år, at man er blevet mere tilbøjelig til at se på det transnationale, som mine kolleger i den moderne ende af historien vil kalde det.
Ja.
Så det her med Danmark som en del af noget større globalisering, vil nogen også kunne skrive ind i historien. Og noget nyt, tror jeg, er det her aktørfokus. Altså
det må du lige forklare.
Ja. Jamen der har jo i mange år, nu taler jeg jo selvfølgelig i høj grad ud fra min anden historie, været sådan et fokus på at se på manden på gulvet og den folkelige kultur. Og,
ja.
Og det har været sådan lidt altså, tidligere tiders forskning i adelsfolk og konger og kongernes historie og kongerækken. Den kan vi alle sammen sådan grine lidt af, at man skulle lære i 50'erne, hvis man gik i skole.
Mm.
Altså det har jeg ikke lært, da jeg gik i skole.
Så det vendte vel i 70'erne?
Ja,
hvor alting vendte.
Og jeg er jo sådan et barn af en folkeskole i 80'erne, hvor at der lærte man ikke noget om konger.
Men er det ikke noget? Er der nogen, der siger?
Nogen, der siger, men vi sad meget i rundkreds, ville der være andre, der sagde. Men i hvert fald, altså et tilbagevenden, tror jeg, til fokus på aktører og individet. Og det kommer allerede i nullerne med det, man kalder agency.
Mm. Ja.
Altså hvad er det for nogle handlerum, at enkelte mennesker har?
Ja. Men så lad os tage det her med altså heksebrænding og hekseprocesser. Hvordan har man set på det? Det er vel så, kunne jeg forestille mig noget med, at jamen, det er måder at kontrollere kvinder på, blandt andet, og den slags. Altså, man har set på det med sådan en meget overordnet tilgang.
Ja, altså man kan starte med at sige, at altså det bølger jo sådan, fordi i samtiden var det naturligvis, altså for hovedparten var det accepteret, at man, at man forfulgte kvinder hovedsageligt, men jo også nogle mænd for at have indgået pagt med djævlen, altså de samarbejdede med, med den anden side. Ja. Og så sker der jo så en afstandstagen fra den op i, i slutningen af 1700-tallet, hvor, og den var jo sådan set ved i noget, altså, vældig mange hundrede år, at det bliver ofrene. Ja. At man ser dem som ofre for, for fortidens formørkede forestillinger.
Ja.
Og så nu ser man det jo, og så er der jo så, så kan man springe helt op til 1970'erne og kvindefrigørelsen, og, og der ligger en meget stor feministisk litteratur, som måske ikke altid helt er sådan faglig lødig, men som jo gerne vil fremhæve det her som en jagt på kvinder.
Ja. Altså, man må vel også sige, at så vidt jeg ved, hvis vi nu siger, at under Christian den 4., var det vel omkring 1000 hekse eller sådan noget, der blev brændt, og 95% af dem var kvinder.
Ja.
Så, men det kan vi jo komme tilbage til, hvorfor det så var.
Ja, men det er jo det, og det er jo det, vi historikere synes er interessant, ikke?
Ja. Men lad os lige tage allerførst, altså det her med hekse. Altså, hvor kommer det fra i kristendommen? Altså, er der et enkelt skriftsted, man sådan kan sige, her står der?
Altså, der er jo egentlig flere, men den, man typisk fremfører i den protestantiske verden, er anden Mosebog, hvor der står, en troldkvinde må du ikke lade leve. Det er simpelthen, det bliver en sætning, som vi hører blive gentaget gang på gang i 1500- og 1600-tallet. Mm. Men i den katolske verden, der har man også fortællingen om Simon Troldmand, altså Simon Mager, som vil købe sig sådan meget kort, altså kort fortalt, vil købe sig til magiske kræfter. Eller han er en troldmand, og han vil gerne købe de kristne apostles magiske kræfter til at forstærke sin egen trolddom. Og han bliver så forvist af Peter, apostlen Peter, som værende den første kætter, eller han bliver kaldt sådan den første kætter.
Så kætteri og trolddom hører egentlig på sin vis sammen.
Ja. Men den troldkvinde, altså, eller hvad skal man sige, det bliver meget udtalt i det katolske, og det bliver meget udtalt blandt teologer, at trolddom bliver en forbrydelse mod troen. Altså det bliver kætteri som sådan helt overordnet en forbrydelse mod troen. Men det bliver også apostasi, altså frafald, fordi man frafalder Guds religion, eller Guds, Gud, altså Guds kult, kalder de den faktisk, ikke også? Ja. Og bekender sig i stedet for til djævlen. Og så bliver det afguderi, det er især vigtigt for protestanterne, fordi man tilbeder djævlen i stedet for at tilbede Gud. Og så bruger man, altså så er der nogle forskellige ting, man bruger helgerne også og sådan noget i sådan magisk øje med. Så der er sådan en, der bliver det sådan, der smelter det sammen. Så der har man den der opkomst til, hvis man sådan meget kort skal fortælle den, eller redegøre for den.
Men hvordan ser det så ud i hele Europa med heksejagter? Hvornår får man sådan, hvad skal man sige, hvornår begynder det at blomstre op, og hvorhenne?
Ja, fordi vi kender alle sammen udtrykket middelalderens heksejagt.
Ja, den forbinder det netop med middelalderen.
Ja, og det, altså, der var ikke heksejagter i middelalderen. I hvert fald ikke det, vi vil kalde sådan større heksejagter. Det, vi normalt opfatter som heksejagt, det er et fænomen fra midten af 1400-tallet og frem. Vi har enkelte processer, altså trolddomsprocesser fra 1200- og 1300-tallet, men det her med sådan hovedbevis af mennesker, der forfølges og procederes imod og bliver henrettet bagefter, det er altså først noget, vi ser fra midt i 1400-tallet. Der sker noget nede i Schweiz, det østlige Frankrig, det sydlige Tyskland, der kan man bruge udtrykket, den midterste tredjedel af 1400-tallet, men lad os bare sige 1430-50 stykker, hvor at man pludselig ser nogle kætterprocesser, som indeholder nogle elementer af det, vi vil altså forbinde med hekseri, nemlig noget med at indgå en pagt med djævlen, at mødes om natten, forsamlingerne.
Ja, det var vel ofte sådan noget, ikke? Med, at man havde samkvem med djævlen på en eller anden
præcis,
måde.
Præcis, ikke? Altså det, man kalder sabbaten. Ja. Altså de her hekseforsamlinger. Og det er der, man første gang ser det her, som man kan kalde den diabolske heks, der er midt i 1400-tallet, som er hende, der flyver afsted. Ikke nødvendigvis på en kost, hun kan også flyve gennem luften på en gedbuk, eller noget andet. hun typisk er en kvinde, men det kan også være en mand, deltager i sabbaten, hvor de kopulerer med djævlen og hinanden, og danser og drikker og fra børn og alle de her frygtelige ting. hun forvolder skade, bare fordi hun har lyst.
Ja, hun kaster onde øjne på folk, og sørger for, at deres køer ikke giver mælk, og deres koner dør i barselseng. Ja.
Så alle de her, og så har hun indgået en pagt med djævlen, ikke? Altså hun har bevidst frafaldet den kristne tro og Gud. Ja. Og det er først der, man faktisk ser det, og så, altså, så kan man så sige, hvornår ser man alle de her elementer i virkeligheden samlet? Det gør man måske faktisk kun lige der. Men der har man første gang det her billede i de samme processer, hvor de her hovedsagelige kvinder bliver beskrevet på den her måde, men også mænd.
Ja.
Og så har vi nogle ret heftige, det man kan kalde masseforfølgelser i Alpeegnene, det nordlige Italien, det er Schweiz, østlig Frankrig, altså hvor, altså der hvor vi andre, vi står på ski om vinteren i Livigno, der har de gået
til den.
Lige før, ikke? Så de der, de forskellige alpedale i Norditalien, er det rigtig voldsomt. Schweiz også, omkring de store søer der.
Ja. Men så lad os gå frem til Christian den 4., den her herlige renaissancekonge, fordi der sker jo et eller andet i 1617.
Ja, det gør der. Der er det 100-året for Luthers teser. Vi har lige fejret 500-året, eller i hvert fald markeret. Nogen har fejret mere end andre. Men 500-året for de 95 teser i Wittenberg, og der er det 100-året. Og i mellemtiden, der er Danmark jo blevet reformeret. Det bliver det i 1536.
Ja.
Man har i mange år, der, altså faktisk hele 1500-tallet efter reformationen, Der vil jeg argumentere for, der går man mere op i at distancere sig fra det katolske, altså fra pavekirken og Rom, og man har løsrevet sig, og man forsøger sådan at definere sig selv. Det, der sker fra slutningen af 1500-tallet og frem mod 1617 og også videre, det er, at nu begynder man at identificere sig selv som luthersk.
Ja.
Så hvor man bare har været...
Så før handlede det om, nu maler vi kalkmalerierne over... Vi gør det ene og andet. Vi inddriver selvfølgelig altså kirkens ejendomme, som fordeles af kongen til adlen og ham selv osv.
Ja, vi kan lige komme tilbage til de der kalkmalerier. Men ja, altså man kan sige, at der er en reorganisering selvfølgelig, en administrativ reorganisering.
Ja.
Både af jorden, men også af fattigvæsen og hospitaler osv. Men der er selvfølgelig også et doktrinært grundlag, der skal på plads. Man skriver, eller man formulerer det, der hedder kirkeordinansen, som sådan bliver... Det tætteste, vi kommer på et bekendelsesskrift i Danmark i 1500-tallet, som sådan ordner kirken, og hvordan skal den nye tro formidles og praktiseres osv. Og så er det jo klart, at tingene bevæger sig. Men frem mod slutningen af århundredet, altså slutningen af det 1600- eller 1500-tallet, om man vil, der er der massive uroligheder i Tyskland, fordi forskellige grene af lutherdommen, kæmper indbyrdes
om at være den rigtige.
Ja, og så er der også de her kalvinister, der er kommet ind i billedet.
Ja.
Og så der er en masse impulser udefra, der gør, at man i det danske kongerige har en konge, der er optaget af, det er Christian den 4.'s far, Frederik den anden, optaget af at holde roen i riget, men på den anden side også at sørge for at være luthersk, men ikke skilte alt for meget med det. Han skal ikke have religionsuro ind i sit rige. Og der kan man sige, at Christian IV er måske en lille smule anderledes.
Altså han er vældig, vældig luthersk.
Meget.
Ja.
Men han har også nogle folk omkring sig, som er meget lutherske. Altså dem, vi kalder de luthersk-ortodoxe teologer, som mener, man skal være luthersk helt ind i hjertet og i knoglerne og i alt, hvad man gør. Og det er så også, altså så på den ene side, så kan man sige, at der er noget med personlighed, der er også noget med nogle personer, der omgiver kongen. Og så er der nogle impulser udefra, der også gør, at når der er måske noget... ro på nogle ting og ikke på andre ting. Så Christian den 4. har en anden personlighed, men der er også nogle andre mennesker omkring ham.
Ja. Men det, der så sker i 1617, det er jo en skelsættende lov.
Ja, faktisk flere. Man kan tale om en lovbuket af sindelag.
Det er sådan en pakke. Sommerpakken er
i år. Ja, nu skal I have i år. I 80'erne var det kartoffelkuren, så blev det en lovbuket af sindelagskontrollerende love, som konge og rigsråd udsender i anledningen af, eller i hvert fald for at markere også det her Lutherjubilæum. Der sker også en lang række festligheder for at fejre det her, sådan religiøse fester. Men de her love går direkte på, hvordan folk de lever deres liv. Det er en lov om lejermål, altså seksuelle forhold uden for ægteskabet. Mm. Og der er en lov mod luksus. Den er især rettet mod adlen, fordi at...
ja, det var vel dem, der havde luksus.
Ja, og fordi de ville gerne holde store fester, og de ville gerne holde store begravelser, store bryllupper, store barnedåber. Og det var jo praktisk, fordi på den ene side, så var det jo, det var jo fordømmeligt og østle. Mm. Men det var jo også en måde, at kongen han kunne positionere sig, fordi hvem måtte godt holde de store fester. Ja. Det måtte ham, der var øverst i riget, men de der adelige. Så kunne man på den ene side sådan markere stand, og på den anden side, så kunne man markere, at man jo også var en gudfrygtig konge, når man lovgav imod det her.
Så han var vel, måske kan man sige, i det hele taget, altså han var optaget af at tage tøjlerne ja. På det her rige, og ja. Virkelig vise, hvem der bestemte.
Ja, ja, fordi at man skal forestille sig, at det her, det er, altså kongen ser sig selv som en landsfader. En faderrolle i en husstand, hvor at han har ansvaret for medlemmerne i husstandens, at de lever korrekt kristent. Fordi hvis man ikke lever korrekt kristent, så lander man nedenunder i efterlivet. Mm. Og alle vil jo gerne opnå saligheden i paradis. Så det er ligesom sådan det overordnede rationale. Så han lovgiver mod luksus, mod lejermål, mod klædedragter, hovmodige klædedragter, posebukser, som var meget moderne og som signalerede hovmod. Og så den sidste, som jeg godt kan regne ud, vi skal tale lidt mere om, nemlig den lovgivning, der bliver udsendt mod trolddom.
Ja, det var sådan datidens terrorlovgivning.
Det kan man godt kalde det. I hvert fald så kan man sige, at de bliver fremstillet som nogen, der aktivt modarbejder de gode kristne. Altså, de er frafaldet djævlen, eller over til djævlen. De er på djævlens side nu. Og hvad er djævlens eneste mission i tilværelsen? Det er at korrumpere og nedstyrte alle kristne.
Men det vil sige, før den her lov, altså på det her tidspunkt, der var der sådan set noget, hvad skal man sige, der var noget magi, der var okay, så vidt jeg har forstået. Altså, man kunne godt sådan gå og bedrive en lille smule hvid magi, altså sådan nogle besværgelser for at afværge noget ondt, eller et eller andet, altså ude i sin egen husholdning og sådan.
Ja, jeg tror, der er blevet set igennem fingre med meget. Mm. Fordi i lovgivningen frem til 1617, der er det kun skadevoldende magi, der er, altså, der er forbudt, altså jævnfør loven. Men jeg tror ikke, det er det samme som, at det var acceptabelt. Men det er klart, at der har været nogle beskyttelsesritualer, som i høj grad har hængt sammen med katolske beskyttelsesritualer, som der er blevet set gennem fingre med. Mm. Og nogle af dem bliver der fortsat set gennem fingre med. Og så har der været andre, hvor kirken altså virkelig har tordnet mod det og kaldt det trolddom, og forsøgt at få konge og andre... altså dele af den værtslige øvrighed, til at forstå, at det her, det er en synd, og det er en forbrydelse, og det er at samarbejde med djævlen. Men det er svært at forstå, at de der beskyttelses- og helbredelsesritualer skulle være noget, djævlen har noget med at gøre. Ja. Så der er sådan et
mismatch.
Ja.
Men hvordan man egentlig har levet, og så den nye lovgivning.
Og vi kan se det i teologerne, når de skriver om det her, altså så henviser de til, hvordan bønderne, de bliver ved med at bruge de her ritualer for at helbrede deres køer, og så videre. Og de,
altså. Men en ting, man vel også skal minde sig om, det er det her med, man troede rent faktisk på det her.
Ja.
Altså fordi igen, når vi har måske sådan en tendens til nogle gange at se på det historisk, som at ja, man brugte de her for eksempel lovgivninger, eller hvad det nu var, som magtmiddel til at kontrollere kvinder, eller bønder, eller hvad det nu var. Mm. Men man troede jo på det skidt.
Ja.
Altså, ja. Det var jo ikke bare for sjov.
Nej, eller det var det ikke. Altså som en af mine gamle historikere helte, han sagde, altså for dem var magi, altså en naturlov på samme måde, som når vi tænder stikkontakten, så kommer der elektricitet ud af den. Ikke?
Ja.
Altså det var, man vidste, det virkede. Og nogle gange, så virkede det ikke, og så kunne det være, at man bare havde gjort det lidt forkert, eller så virkede det bare ikke lige den dag. Altså vi andre ville skifte en sikring i altså elektriciteten i dag, ikke? Men man havde bare en forestilling om, jamen, selvfølgelig virkede det her, og Gud, han var en, altså han virkede, han fandtes, og det samme gjorde djævlen, altså, og djævlen var aktiv i den menneskelige verden, det forestiller man sig også i 1500-tallet, han er. Så ja, man troede på det. Det er ikke det samme, som man troede, at alle de kvinder, der så blev stillet på tinget for trolddom, nødvendigvis var troldkvinder, men man vidste jo, de fandtes, og det kunne jo godt være.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren.
med Lone Frank.
Jamen, så lad os prøve at se lidt på, hvad det egentlig var, man begyndte at gå til de her hekse. Hvad var det for nogle gerninger, man ikke ville finde sig i, og som man virkelig mente var, jamen, her foreligger trolddom?
Altså, hvis vi skal kigge på loven i 1617, ja. Så det der sker der, det er, at man stadfester, at den skadevoldende trolddom, den er forbudt. Så er man en virkelig trold. Kvinde eller troldkarl, og så skal man lide døden. Der står ikke i loven, at det betyder bålet, men det ved vi, det er praksis, at man brænder folk levende på bålet. Men det, der også sker med loven her, det er, at man forbyder den gode magi, eller den helbredende magi, eller den gavnlige magi, altså kært barn har mange navne her, men den, alle de her beskyttelsesritualer eller diagnostisering af trolddom, hvis du nu er blevet forgjort, som man kalder det, altså nogen har brugt trolddom for at forårsage en sygdom ved dig, så er du forgjort. Jamen, så skal der jo en klog kone til at hæve den, altså den trolddom eller forbandelse, om man vil.
Men hun er vel så også
eks? Ja. Ja, fordi hvis hun kunne så noget, så kunne hun nok også finde ud af at påføre det igen. Og det kan vi se i rigtig mange af de her processer, at noget af det, de bliver anklaget for, det er, at de selv har udtalt, altså de her typisk kvinder, at hvis du ikke betaler mig, så gør jeg dig syg igen. Altså hvis de har hævet en trolddom. Ikke? Så de spiller også selv på den her frygt, de skaber. Men så altså de her to typer af trolddom bliver begge to forbudt i 1617. Og så bliver det forbudt at opsøge en klog kone eller en troldkvinde. Så altså dem, man kalder medviderne. Ikke? Og faktisk der bliver der pålagt et ansvar hos den enkelte, at hvis du kender til det her, så har du pligt til at melde det. Ellers så kommer vi efter dig, ligesom vi kommer efter troldfolkene selv. Så der bliver sådan lagt et kollektivt ansvar.
Men det er også der, det minder jo sådan lidt om det her forhold, vi har til terror i dag, kan man sige, ikke?
Altså, jo, men jeg har tit brugt billedet også. Ja. Altså, den der billede, at nu er der ikke så mange af mine studerende i dag, der kan huske, hvad der skete lige efter 9-11, men det kan vi andre godt, ikke? Hvor Bush han er fremme og siger, at we will hunt you down, or either you're with us or against us.
Ja. Altså, og dem, der ikke siger noget, altså, der bliver hele tiden fremhævet, også i dag, altså når man går i amerikanske lufthavne, ikke? Ja. If you see something, say something.
Ja.
Altså, de er over af den her femte kolonne.
Ja. Og det synes jeg er interessant, fordi at i princippet, altså der står i lovgivningen, der står der direkte, at alle i kronens tjeneste skal rejse de her sager. Men det gør de ikke. Mm. Dem, der gør det, det er til gengæld bønderne selv, ikke?
Ja.
Altså, det er naboer mod naboer. Så vi kan se, at altså, hvis man går systematisk de her sager igennem, så kan man se, at lensmændene, altså de adelige repræsentanter for kongen ude i oplandet, altså, de tager nogle sager, men det er ikke sådan, så lensmanden han selv fører sagen til ende. Så bringer han den måske på tinget, og så må der komme nogle andre og ligesom at overtage og sige, at vi har også oplevet noget.
Men at de her processer, det er jo sådan noget, der ligger processkrifter, som du kan læse i dag, ikke?
Jo, der ligger nogle dommebogsprotokoller.
Ja. Hvordan prøv at gennemgå en typisk sag. Altså, hvordan ser den ud? Hvad gør den ene bonde mod den anden? Og hvad sker der i hele det her forløb?
Mm. Altså, jeg kan tage en sag, som faktisk finder sted inden forordningen for 1617. Altså, der er jo sager inden, og der er også noget, der tyder på, at det her det er godt i gang. Altså, sker det, skal vi måske lige have med, at der sker en ret kraftig stigning, eller en meget, meget kraftig stigning med den her forordning i 1617. Ja. Men det er allerede i gang. Og vi har en sag fra sommeren 1617, som jeg lige kan ridse op. Ja. Og den her forordning kommer først i oktober, og den bliver faktisk først formidlet ud i begyndelsen af 18. Men den her sag er fra Østjylland, op fra Djurslandsområdet lige omkring Aarhus, hvor der sidder en lensmand på Kalø Slot, og han er blevet gjort opmærksom på, at en kvinde er blevet udlagt, som det hedder. Der er nogle andre troldkvinder, der i en proces har nævnt hendes navn som værende en af dem, der har været med.
De har angivet hende.
Ja, præcis. Ja. Og der bruger de udtrykket udlæggelse, og det er sådan, at man må ikke blive dømt på baggrund af en udlæggelse. Så man kan ikke angive nogen, og så er det nok. Mm. Der skal føres en fuld retssag mod en person. Og hende her, som hedder Bodil Ibstadter, kalder vi hende bare Bodil, det er lidt kortere, som bor nede syd for Aarhus med sin mand, Hun bliver så angivet i forbindelse med en tidligere sag. Lensmanden tager den så på tinget, og så skal der ligesom møde nogen for at anklage hende videre.
Ja. Man skal vel have noget konkret mod hende?
Lige præcis. Altså, det er ikke nok med den der angivelse. Og så møder der et par personer op og beskriver, hvordan hun har været en klog kone. Den ene fortæller, at han har været hos hende og søgt råd til hans mælkene, som altså det er hans køer væk i mælk, og det kan hun hjælpe med, men hun har så sendt ham videre til en anden kvinde. Og det næste vidne siger så, at hun har han var blevet forgjort på sin hemmelighed. Det betyder, at der var nogen, der havde taget hans potens. Og han havde fået at vide, at det var en gruppe troldfolk, der havde gjort det. Og hans kone, hun står ved siden af og bekræfter, det er rigtigt nok. Og det har sikkert ikke været særlig sjovt, men det er jo sådan...
det må jo være trolddom.
Ja, og, det kan hun bekræfte er. Og hun giver ham så nogle råd mod det. Og altså det her, det er jo sådan beskrivelsen, ikke? Og bagefter, så kunne de begge to bekræfte, det virkede, ikke? Så, der, hvor vi kan måske fnise, der kan man sige, de har bevis for, at det virkede, det
hun fuldstændig gjorde. Som, hvis du går til en krystalhealer i dag. Jeg havde nogle symptomer før, nu har jeg dem ikke. Det er krystalhealing, der har gjort det.
Altså de der kausalitetsforklaringerne. Ja. Og det er faktisk nøgleordet i det her, at der skete noget, der var nogen, der sagde noget, og så var der en effekt bagefter, og vi kan måle den.
Ja.
Så de her to vidneudsagn, det er jo sådan nogle, hvor man kan sige, at det er, hvad man kalder klog kone. Men det, man skal holde fast i, det er, at både det med at få, altså at ens mælk ikke længere, eller ens køer ikke giver mælk, og det her med, at der er nogle troldfolk, der har taget potensen, det betyder, at der er onde mennesker, der gør noget her. Ja. Og hvem kan diagnostisere og helbrede, det kan en klog kone. Men en klog kone er den her slags. Det er, altså, det er en, der også selv kan gøre det her, anden vej.
Ja.
Og så får hun så mulighed for at forsvare sig. Der kommer nogle flere sådan af de her beskrivelser, og så får hun mulighed for at...
Altså stiller man sig simpelthen op, altså man anstiller en retssag.
Ja.
Og er det så kirkens folk, der ligesom er anklager, eller hvem er det?
Det er typisk under åben himmel, fordi de her, altså de havde jo ikke tinghuse ret mange steder. Så det er under åben himmel, og det er herredets, hvad skal man sige, fremmeste bønder. Fordi vi er stadig nede på det, man i dag vil kalde en byret.
Ja.
Så vi er nede på laveste retsinstans. Og der sidder herresfoden, som er egentlig bare en bonde, der er lidt finere end de andre, som er udpeget af, sidder der på vegne af lensmanden, og så fører de den her sag, og så foregår det med sådan, altså at man simpelthen som en form for civil søgsmål, at man står og forhandler, hvem har den bedste sag, og skal herresfoden afgøre det. Men hvis du står som ene kvinde, som Bodil her, hun gør, så skal du forsvare dig over for de beskyldninger, der er mod dig.
Ja.
Og hun kan ikke forsvare sig selv, fordi hun er kvinde. Hun skal have en mand til at forsvare sig. Fordi altså, kvinder er ikke...
De havde simpelthen ikke nogen status på den måde.
Men det, der er problemet for Bodil, det er, at hendes mand han er stukket af. Fordi da han har fundet ud af, at hun er i søgelyset...
Så er det bare med at komme afsted.
Ja. Så rømmer han herret, som det hedder. Så står hun der alene, og så har hun en svoger, som ikke rigtig lige kan beslutte sig for, om han vil stille sig op. Og så bliver de tilbudt, at hun kan... altså, de kan stille borgen, altså kaution. Men det er der ikke nogen, der vil.
Nej.
Og så bliver det besluttet, og det er lidt svært at gennemskue, om hun egentlig selv har været der på det her tidspunkt. I hvert fald bliver det besluttet, at hun skal fængsles, fordi de her referater, det kan samtidig være svært at gennemskue rækkefølgerne af begivenhederne. Men så får vi en beskrivelse af, at man beslutter, at hun skal fængsles, og der er så en tjenestedreng fra Kalø Slot, der beskriver i retten, at han har været ude for at holde vagt, fordi at herredsfoden, ridefoden og nogle andre vil fængsle hende. Og han ligger op på en bakketop og skal give signal. Og han ligger der og venter og regner med, om hun er nok rømt også, fordi der sker ingenting.
Nej.
Og så ser han så, hun kommer hjem, og han giver signal, og herredsfodet og ridefodet tager ned for at arrestere hende. Og så har de sådan en beskrivelse af, hvad der sker, som måske er rigtig god for at forklare eller vise også, hvor desperate de her mennesker er. At hun, hun jo hilser dem velkommen, og så siger hun, vil I have noget at drikke? Og så bliver de stående udenfor og venter, og så stikker hun ud af bagdøren.
Ja.
Og så løber hun, og han beskriver så, hvordan han kan se, hun søger mod kæret. Og hun løber ud i vandet, og hun har en bylt med tøj. Altså, det er jo tydeligt... Altså,
hun ved godt, hun skal afsted.
Præcis, ikke? Ja. Og der er så noget tumult, og der er en, der trækker en kniv, og hun bliver så trukket ind, og hun bliver arresteret. Og vi har en senere beskrivelse af, at hun sidder i fængslet og blevet altså undergår tortur, om det kan vi måske vende tilbage til.
Ja, fordi vi skal, det her med pinligt forhør og alt det her med, hvordan man egentlig også beviser, at man er heks og sådan noget, skal vi helt klart have.
Fordi det, der så sker efter det her, ikke, det er, at så bliver hun stillet på tinget, og så vælter det ind med...
Anklager.
Ja, alle, altså hvor man tydeligt, nu kan man sige, nu har folk taget nogle trolddomsbriller på. Alle de ting, hun har været involveret i, de bliver tolket i sådan en trolddomsdiskurs.
Ja.
At nå, jamen, der var også dengang, og der var også dengang, og altså folk, der har haft konflikter med hende, folk, der har opsøgt hende for rådet, hvor hun har opført sig sådan lidt urimeligt, eller har krævet løg, eller
et
eller andet, ikke også? Altså, som alle sammen kan beskrive, hvordan hun er lidt besværlig. Og så er der rigtig mange, og mange af de her vidnesbyrd, de går langt tilbage, altså et af dem går 30 år tilbage i tid, ikke?
Mm.
Så det er tydeligt, hun har opbygget et rygte over mange år.
Minder sådan lidt om Me Too? Ja. Altså, man kan komme frem med det, man nu har, når der nu er lys på det her, ikke?
Jo, lige altså det kan man godt sige, ikke? Og så det er jo også noget af det, der gør det her interessant, ikke? Der er sådan nogle almenmenneskelige mekanismer i det her. Så folk husker lige pludselig ting, om der var også noget, og hun kiggede også mærkeligt på mig, og jeg var også op og skændes med hende. Og så, og så bliver hun sigtet for at være en troldkvinde. Og så er der ikke nogen til at forsvare hende.
Nej.
Fordi manden er væk, og pludselig så er alle de her anklager imod hende. Og det er sådan, at man skal bruge nogle folk, der vil stille sig op og sværge på, at man er en god kristen. En god dannekvinde i det her tilfælde. Men det eneste, man har, det er i stedet for præsten, der siger, at hun har også været berygtet for at være en troldkvinde i mange år.
Ja.
Og det er egentlig præstens eneste involvering i den her sag, det er, at han skal udtale sig om hende. Altså om hendes rygte.
Ja. Men kan man dømme så på baggrund af simpelthen bare vidnesbyrd, der kommer op? Altså skal hun ikke også selv tilstå på en eller anden måde? Eller
er det faktisk næsten ligegyldigt, om hun tilstår eller ej? Ja. De fleste, de nægter.
Ja.
Det man kigger på, og så er vi tilbage ved kausaliteten, det man kigger på, det er, om der er blevet ytret en trussel om ondt. Gid fanden havde der. Om der har været vidner på det.
Ja.
Det skal der helst være, fordi man kan ikke digte sådan nogle historier, men det er der næsten altid vidner på. Og skal det være foregået, de vidneudspyrt, der fører til sag eller fører til doms, det skal være noget, der er foregået forholdsvis for nylig. Man kan ikke blive dømt på noget alene for 30 år siden. Men det bliver jo så...
Det forstærker bare den nuværende.
Men der skal også være sket en ulykke, eller være indtruffet en ulykkelig hændelse efter det.
Mm.
Så hvis jeg siger, givet fanden havde dig, og du så falder ned ad trappen her, og brækker dit ben, så har vi den. Ikke? Og pludselig, så kan de alle sammen komme i tanke om sådan nogle ting. Og det er jo, altså, det, er det, der sker i de her sager.
Men hvad så med torturen? Altså, den her nye forordning, så vidt jeg husker, står der også et eller andet om, at man ikke må bare underkaste folk pinlige forhør, og så vride en tilståelse ud af dem, og så dømme på det?
Ja, det er faktisk en tidligere lovgivning, hvor det står. Fordi det har vi faktisk indskrevet i loven fra 1547, at man må først underkaste folk tortur, når det er, at de er dømt. Jamen, det virker lidt grotesk, ikke?
Ja. Hvad er så pointen?
Ja, men det er jo at få, at få folk til at bekende.
Mm-hmm.
Fordi man har,
for deres egen sjæls skyld, eller hvad?
Ja.
Mm-hmm.
Fordi man har... Det er her, hvor så kommer det religiøse ind i det igen, at det kan godt være, at der er en, der har mistet nogle køer.
Ja.
Men der er også noget med en gud og en sjæls salighed. Og hvis du bekender, så, altså bekendelsen bliver set som, hvad skal man sige, det endelige bevis, og det bliver set både sådan i det italienske og det spanske og det danske. Altså hvis du bekender, så viser du, at vælter du det hele ud, ikke? Så tilstår du alt.
Ja.
Og det, der sker efter dommen, det er jo sådan set i Guds hænder. Så du bekender i virkeligheden, altså for med henblik på efterlivet.
Og rense dig selv.
Fordi så er der et håb om, at Gud han ser lidt mildere på dig.
Så du eventuelt kun kommer i skærsilden, og så kan
senere... Den er så afskaffet med reformationen. Men,
det er rigtigt. Ja.
Men det, der også er praktisk med den bekendelse, det er jo, at det er jo her, hvor at troldkvinden eller troldkalen skal fortælle, hvad alle, altså han skal ud med alle synderne. Hvem har du været sammen med? Mm. Hvornår? Hvad gjorde I? Og så er der også lidt at gå videre med.
Ja.
Fordi alle ved jo, troldfolk, de færdes i flok. De forgør folk i flok. De forsamles på bakketoppe. Så der er nogle navne, og det er lige præcis altså det, der gør, at Bodil, at lensmanden tager på tinget med den sag, det er jo, fordi der har været en anden kvinde, der har under tortur har bekendt.
Mm.
Men det der vidnesbyrd er jo i virkeligheden, fordi altså det er jo sådan ret indviklet, ikke? Hvis du først er dømt som troldkvinde, så er du dømt for at have givet dig til djævlen. Så det vil sige, at du per definition, alt hvad du siger, kan være løgn. Men det er egentlig kun et forhold mellem dig og Gud, der er i spil der. Men de værstlige dommere tager jo de her vidnesbyrd med sig. og siger, at okay, den og den troldkvinde udlagde de og de personer. Ja. Nu er det op til andre at se, om der er noget i de sager der.
Ja. Men når det så, som vi snakkede om før, altså er 95% af de her troldfolk, der er kvinder, hvorfor er det så?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Fordi det lægger ligesom op til, at man tænker, ja, altså det er noget med også, der må være noget med, at man gerne vil kontrollere kvinder og da-da-da-da, ikke? Altså,
Og det tror jeg jo, altså det er der jo, givetvis. Der er et behov for at kontrollere kvinder i perioden.
Ja.
Og vi ser jo, altså man kan sige...
Men hvorfor egentlig det? Man kan sige, altså de har i forvejen ingen, som du siger, altså juridisk status, de kan ikke engang forsvare sig selv. Altså er det ikke undertrykt nok?
Ja,
stadigvæk farlige.
Men altså hvis du går tilbage til 1400-tallet, så hvor det hele er pavekirken, ikke? Så er der munke i cølibat, og givetvis masser af seksuel frustration i retning af begge køn der. Og der er nogle helt andre restriktioner på kvinder på det her tidspunkt. Og hvis du skal være en god kristen kvinde på det her tidspunkt, skal du være nonne eller hustru.
Ja.
Og der kan man sige, at i hvert fald for det danske rige og det protestantiske, jamen det kan godt være, at munkene bliver afskaffet, eller munkevæsenet bliver afskaffet, og at præsterne nu må gifte sig. Men for kvinderne, de kan ikke længere gå i kloster.
Ja.
De kan, hvis de vil være gode kristne kvinder, så skal de være gift. Og skal de føde en masse børn. Det er det, Luther han ser som idealet for en kvinde.
Ja.
Det er den barneproducerende hustru.
Mm.
Men inden da, og også efter det, vi er i en periode i historien med masser af misogyni. Altså, og nogle af de her heksemanualer, altså der lyser det ud af dem. At kvinder er mindre værd end mænd. Vi har den mest berømte heksemanual, Heksehammeren, hvor det direkte står, at kvinder er skabt af affald, fordi det var det der ribben fra Adam, som man ikke kunne bruge.
Ja.
Altså den måde, man kan italesætte det på. Og så får man jo et problem, fordi hvem er også et af de fineste væsener i Bibelen? Det er Maria.
Præcis.
Altså, ja. Så man har den
Men hende smider man jo også lidt væk med reformationen, kan man sige.
Ja, altså
man bliver ved med at være, ikke længere.
Nej, men hun bliver ved med at være sådan en ideal kvinde, fordi hun er moderen.
Mm.
Og så er der Eva, som lader sig lokke.
Hun var syndig.
Og som lokker Adam i fordav.
Ja.
Så der er de der eller sådan konfliktbilleder på, eller der er sådan en konflikt mellem billederne af, eller figurerne.
Ja. Da den her lov bliver sat i kraft, ved man noget om, altså har man kilder, der kan vise, hvad sker der med stemningen i landet? Fordi en ting er en lov, der bliver forelagt et eller andet sted, der er hverken massemedier eller noget som helst. Altså, men alligevel er det jo på en femårig periode der fra 17 og frem, at der virkelig, virkelig, altså der bliver brændt de der 1000 hekse, ikke? Og det er virkelig meget i forhold til både før og efter.
Mm.
Så hvad sker der i landet? Altså?
Jeg tror, at i årtierne op til, altså fra slutningen af 1500-tallet, fra Christian den 4. bliver kronet så småt og frem, der har man en periode, hvor det lutherske, altså det religiøse, den sådan religiøse klima i Danmark, det lukker sig om sig selv, om det lutherske i virkeligheden. Man bliver et utroligt optaget af at signalere, at landet er luthersk. Hvad betyder det så for almindelige mennesker? Jamen, det betyder, at man bliver mere og mere opmærksom på, at de skal leve og praktisere den lutherske tro.
Er sådan noget renhedshalløj, der ligesom breder sig? Altså, nu skal vi være gode, ordentlige,
rene. Ja, gode kristne. Rene,
ja.
Ja. Og jeg tror ikke, det er det samme som, at man har gået ligesom... man kan ikke sammenligne det helt med puritanerne i det nordøstlige USA, men ideen om, at vi skal være gode kristne, og vi skal leve luthersk, vi skal gå i kirke, og vi skal bede bordbøn og ægte partner i sådan et fælles...
Og afholde os fra alle de her frygtelige synder jo.
Ja, altså, og også... problemet er, at de drikker jo rigtig meget på det her tidspunkt. Ja. Og det er jo noget af de teologerne, de harcelerer mod, ikke? Altså alt den druk og forfald og moralsk forfald i det hele taget, som lige pludselig, altså lige om lidt, så vil Gud sørge for, at dommedag kommer, fordi nu har han mistet tålmodigheden med de her syndige mennesker. Og det er jo noget, de hører i kirken konstant. Og hvordan de optager det, altså... Det er svært.
Altså, fordi hvad er kilderne egentlig? Der er vel ikke ret mange beskrivelser af, hvad menigmand gik og tænkte eller gjorde? Eller?
Nej, men jeg tror, altså noget af det, som jeg skriver om i det her projekt, jeg arbejder med nu, er i virkeligheden at prøve at kortlægge, hvad er det for et mindset, man koder folk til at have, hvis man skal bruge sådan nogle lidt moderne ord. Ja. Og så kan vi gå tilbage til de kalkmalerier, du nævnte før, fordi de bliver faktisk ikke malet over med reformationen. Det er sådan en udbredt misforståelse, fordi at der var den her, altså der var billedstorm på Vor Frue, og det var så stort set det, så var der en lille smule mere, men ellers så lod man dem være. Altså de bliver først malet over i 1700-1800-tallet, fordi at med pietismen og længere frem.
Ja.
Så man har jo alle de her middelalderlige kalkmalerier, og der er masser af billeder, som kan sådan understøtte det, præsten står og siger i kirken. Så noget af det, som jeg har prøvet at kigge på i min bog, er, hvad er det for nogle visuelle impulser, der bliver sendt ud, og hvordan bliver de brugt af præsterne, når det er, at præsterne står og prædiker? Og når det er, at man sidder og kigger på billeder af dommedag og helvedes skab, og hvilken skæbne man får, og der står en præst og siger, at djævlen han sover ikke, han er vågen, og han går bare rundt og leder efter noget at sluge. Så må det jo i hvert fald, altså, vi kan i hvert fald, vi ved jo ikke, hvordan de har opfattet det, men vi ved jo i hvert fald, hvad de har fået at vide.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank.
Med hensyn til kilder i det hele taget, ser du så, hvad skal man sige, inddrager du nogle nye kilder i forhold til det her med at se på den her periode? End man har gjort hidtil, fordi man har jo forsket en del i heksebrændinger og hekse og så videre.
Altså, det er jo så praktisk, når man er kulturhistoriker, så kan det hele være kilder. Og jeg bruger et rigtig bredt udsnit af kilder, og det har jeg også gjort tidligere. Det jeg gør, det er, at jeg kigger meget på kirkerummet, og det er der andre, der har været så venlige at kigge på før mig, men de har ikke kigget på det i relation til trolddomsprocesserne, hvad det kan have betydet. Man sker nogle ændringer i kirkerummet, og den måde folk de sidder i kirken, og hvad de ser på, hvad de lytter. Så arbejder jeg aktivt med det, der, altså man kalder følelseshistorie, og erfaringshistorie, experience. Altså,
hvad er det?
Ja, hvad er det? Jamen, det er i virkeligheden en undersøgelse af, hvad er det for... Altså, jeg har sådan en tese, der hedder, at når du møder noget, så genererer det nogle følelser, hvis man skal sige det sådan meget kort, ikke? Altså, du møder et eller andet fænomen, eller en handling, eller et menneske. Det genererer nogle følelser, som der så genererer det, man vil kalde en erfaring i din rygsæk. Som så igen, altså som du har med dig hele tiden. Og hvis vi skal prøve at se på, altså jeg prøver sådan at undersøge systematisk.
Det er at kortlægge følelsesklimaet. Hvordan har det været at være? Det kan ligesom, hvis vi snakkede om i dag, jamen siger vi, de unge sidder jo i det her moras af sociale medier, som vil gøre, at de hele tiden er mere sårbare over for ting, der kommer ind og siger, at de skal være perfekte osv. Ja. Sådan kan man sige, det er sådan et følelsesklima, man antager, der
eksisterer. Ja, og jeg tror, man bruger emotionology of the early modern era. Altså den her idé om, hvad forskellige... Altså, ja, følelsesklima er nok et udmærket dansk ord i virkeligheden. Men så prøv at se på, hvad er det for nogle følelser, som både der bliver italesat og skrevet og... Altså, at man spiller meget på folks frygt. Men jeg tror, det vil være en misforståelse at tro, at folk går rundt og er skide bange hele tiden. Altså, det tror jeg rent menneskeligt ikke, de er. Jeg tror, de lever, men de lever i en anden tid og med nogle andre forestillinger om, hvordan
det må jo ligge ret latent så. Altså, det der med, hvis man siger, okay, de går ikke nødvendigvis rundt og er bange for trolddom hele tiden, men hvis der er noget, der minder dem om det.
Ja.
Altså,
ja.
Maren Nedkæret, hun så altså lidt mærkeligt på mig nu.
Ja.
Og der er også en lov, der siger, og vi får at vide i kirken hele tiden, at der er altså troldfolk omkring os. Djævlen er iblandt os, og dommedag er muligvis nær. Ja. Så det ligger meget sådan, man kan hurtigt komme på det.
Ja, og det er jo også der, hvor man samtidig synes, man som historiker, eller rigtig tit som historiker, altså bare må, altså kommer til kort, fordi der er bare en hel masse omkring, altså noget du ved meget mere om, end jeg gør, ikke? Altså hvordan folk de opfatter og forstår verden, og hvordan de sådan rent menneske, eller hvad hedder det, neurologisk, altså fungerer. Så jeg prøver på den ene side at holde mig på min egen banehalvdel, men jeg er meget inspireret af hvordan
opfattelser, eller oplevelser, ja. Følelser, erfaringer, mærker folks måde, eller styrer folks måde, eller peger folk i forskellige retninger.
Det er virkelig sådan en slags, kan man sige, mellemzone mellem historie og psykologi, på en eller anden måde, at man bevæger sig i det.
Ja, og det har også været et stort hit i hekseforskning at kigge på sådan noget psychohistory, og lave psykoanalytiske analyser af de her forfølgere og de her til tider frustrerede, ja. Seksuelt frustrerede mænd og sådan. Altså især i noget af den feministiske historieskrivning. Men jeg synes, det er utroligt spændende at prøve at ikke at diagnostisere fortidens mennesker, men at historisere deres følelser og deres erfaringer. Og prøve i virkeligheden at forstå det univers, de er en del af. Prøve at tage deres briller på, også i forhold til følelser og erfaringer osv.
Sådan lidt antropologisk i virkeligheden.
Ja, det er jo så også det er jo den anden fagtradition, som spiller meget ind på en del af kulturhistorien. Eller?
Ja. Men med hensyn til Christian den 4., hvis vi skal prøve at gå tilbage til ham. Hvad kan man... Kan du sige noget nyt om ham? Altså det der med, at du ser på ham som sådan, husfader eller landsfader. Mm. Er det et radikalt ryk i forhold til... hvordan man ellers har kigget på hans rolle i det her?
Jeg tror ikke... Altså det, der har været lidt med hans... Altså hans indblanding i hekseprocesserne, det er, at fordi man i dansk troldomsforskning har været altså, optaget af at kortlægge processerne her, nu taler jeg de sidste 40 år eller noget den stil, som selvfølgelig er affødt af de historiske trends, der har været, så har det tidligere været, så har man været optaget af at beskrive de store processer, men det betyder, at det er jo ikke siden, jeg tror, den sidste bog, der sådan for alvor diskuterede, eller var den, det var jo så tidens historiske, det var omkring 1950, altså hvor man kiggede på de her store trolddomsprocesser, som var i riget, men det har bare ikke været det, der har interesseret historikere i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, fordi man vil hellere finde ud af, hvordan almindelige mennesker de tænkte om det her. Så jeg tror, at de beskrivelser, der har været Christian den 4., er faktisk, og hans involvering i hekseprocesserne er ganske gamle, og måske heller ikke helt systematiske. For jeg tror, noget af det, som jeg kigger på, også altså i forlængelse af det, vi talte om lige før omkring møde med og oplevelser og erfaringer og følelser, det er, at jeg tror, der sker rigtig meget i hans unge år. Ja. Altså, han oplever nogle voldsomme møder med trolddom. Allerede da han er en 11 år gammel, der bliver hans søsters brudefær forpurret af troldfolk. Han møder det flere gange. Han bliver jo fra sådan en ganske ung alder. Der bliver han jo skolet til at skal være konge.
Ja.
Så vi kan se, at han sidder med i rigsrådet, også før han overhovedet bliver kronet. Og i rigsrådet, der møder han altså nogle trolddomssager. Så han er jo konstant bevidst om, at troldfolk findes, og hvis du skal være en god luthersk konge, så
altså, skal det udryddes.
Ja, præcis. Og jeg tror, den der med at tænke den lutherske ramme og gudfrygtigheden ind i det samlet, altså det kan jo være, der kommer nogen, der slår mig i hovedet om lidt, ikke også? Men det er i hvert fald ikke noget, jeg selv har stødt på tidligere.
Men er det så noget, der... kan siges, og hvad skal man sige, skal man forankre det i Christian den 4. og hans personlighed og hans ambitioner og hans lutherskhed, eller ville det være noget, man kunne forestille sig, jamen på, altså alle ville på det her tidspunkt nok gerne have været en god luthersk konge, altså hvor meget er sådan tidens tendens, og hvor meget er Christian den 4.? Det er vel også sådan noget, man må sidde og opveje.
Ja, og det er svært at skille det ad, men vi kan jo i hvert fald se, at hans far var ikke interesseret i at forfølge troldfolk. Altså, det er faktisk ham, der udsender en lov i 1576, hvor han stadfester, at alle skyldige kendelser ved underretterne, altså ved herredstingene, skal indbringes for landstinget, fordi man har fundet ud af, at der er for mange, der bliver brændt uden års. Altså, der er jo trolddomsprocesser i 1500-tallet også. Og så kan man sige, hvis Frederik den anden, altså noget kontrafaktisk, hvis Frederik den anden nu havde været konge i 1610'erne, og det er jo drønsvært at svare på, men jeg tror, at han personlighedsmæssigt havde et andet blik på det her. Ja. For jeg tror, han ville ikke uroen. Nej. Altså, han ville heller ikke, han ville ikke have en religiøs uro i riget. Men det er ikke det samme som at tro, at han ikke var optaget af religionen. Altså han videreførte faren Christian den 3.'s hvad skal man sige, strategi, og han, han var i den grad optaget af at beskytte kirken, men også at fremme den protestantiske tro.
Nu sagde du i starten noget med, at der var jo også nogle rådgiver omkring Christian den 4. Hvem var det, og har de betydet noget for det her?
Jamen, det tror jeg afgjort, de har. Vi har Hans Poulsen Resen, som bliver biskop på Sjælland i 1615, og som er kendt for sådan en, altså for sådan at være sådan skrupelløs luthersk ortodox. Ja. Og altså samtidig så, hvis jeg skal sådan lave lidt sjov med ham over for mine studerende, bliver sådan en rigtig historiker nørd, ikke også? Altså han har haft sådan nogle lidt krypto-kalvinistiske tendenser, ikke også? Altså,
og,
altså tendens, altså kalvinisterne er dem, man for alt i verden ikke vil associeres med, når vi når op til 1610-15 stykker. Men det har han haft i 1590'erne, sådan tendenser i den retning, eller man kan i hvert fald godt, sådan, altså så han bliver sådan ligesom sådan en frelst ikke-ryger, der tidligere har røget rigtig meget, ikke også? At nu skal den have hele
armen. Hvad var der egentlig galt med kalvinisterne, synes man?
Jamen, der var meget galt med kalvinisterne, men der var blandt andet noget omkring nadverlæren, om hvorvidt at, det nu vitterligt var Jesu Kristi læme og blodet, og det bliver sådan en
ja, om det er symbolsk, eller det faktisk er.
Præcis, og det bliver sådan en indviklet diskussion, men det var de meget uenige om, hvordan man skulle forstå nadverritualet blandt andet. Og så går der selvfølgelig noget politisk i det også. Så man vil for alt i verden ikke have kalvinister indenfor. Det er dem, man er vældig bange for i 1600'erne og 10'erne. Ja. Og det er også dem, og egentlig også tidligere, fordi de er en del af den konflikt, der foregår i Tyskland, hvor der også er de her forskellige grene af lutherdommen der.
Jamen, lad os endelig tage det internationalt, fordi den her femårsperiode under Christian IV, der bliver brændt cirka 200 hekse hvert år. Det er næsten en hver dag, altså det er meget godt klart, må man sige. Hvordan ser det ud omkring os? Er det det samme? Er der også en opgang der på grund af lutheranismen, eller kører det bare, som det plejer?
Altså man kan sige, at Danmark er i virkeligheden lidt sent i forhold til den sydlige del af Europa. Sydlige Tyskland er afgjort det værste sted i Europa, sammen med måske det østlige Frankrig, det vestlige Schweiz. Italien er der, jeg skal måske sige, i Tyskland, det er der, vi finder de mest uhyrlige processer med børn, der ofres, og børn, der anklager deres forældre. Og, altså, der er voldsom læsning, hvis man nogensinde skulle have de interesser, så kan man læse
så det. Så er det der, man skal.
Ja. Ja. Så er der det katolske. Altså, det synes jeg jo, det vil jeg til hver en tid slå et slag for, at man prøver at kigge hen over det konfessionelle skel.
Ja.
Fordi inkvisitionerne tager sig jo af det her i Spanien og i Portugal og i Italien. Og går langt anderledes til værks. Men i Italien kan vi jo se, at altså også her bliver det, skal det forstås i sådan en reformationskontekst, at man i starten, inkvisitionen bliver reorganiseret i Italien for at forfølge protestanter. Ja. Man er bange for, at protestanterne kommer helt til Rom. Så det skal udryddes omkring 1675. Så er man ved at have styr på det. Nå, okay, så må man sikre sig, at de almindelige sognebørn, de jo også forstår og praktiserer troen rigtigt.
Ja.
Lidt parallelt med det, vi i virkeligheden ser i Danmark. Og så går man i gang med at forfølge almindelige mennesker for deres brug af magiske ritualer. Man henretter dem bare ikke.
Nej.
Fordi at hvis man, siger undskyld, hvad jeg lige vil sige, hvis man angrer og soner sin søn, og via bodshandlinger, x antal fadervor og Ave Maria.
Det er jo netop det, man kan i katolicismen. Ja. Man kan betale.
Ja, så hvis man betaler med bod, så bliver man genindlemmet i den katolske tro. Så det er kun anden gang.
Mm.
Eller hvis du nægter at forstå det forkert, at du bliver henrettet af inkvisitionen.
Men det er vel det samme som kætterne. Altså, de kunne så også bare afsværge deres kætteri.
Præcis, og det er det der symbolske handlinge. Ja. Og de bliver behandlet som kætter.
Ja.
Og at de har misbrugt troen. Og de er mistænkt for kætteri. Og derfor så bliver de... Og så altså, alle de her almindelige mennesker, der er jo ikke nogen af dem, der sådan for alvor har haft til hensigt at forbryde sig mod Gud, så de angrer alle sammen og afsværger deres potentielle kætteri, og så er den potte ud.
Ja. Lige her til sidst, hvor vi sådan set kun har tid til et spørgsmål. Hvad ligger der foran dig med den her forskning?
Tænker du sådan rent praktisk outcome, eller tænker du...
Ja, du skal jo lave en bog ud af det, men hvad skal du beskæftige dig med her til allersidst, altså i projektet?
Jamen nu er jeg har jo arbejdet mig frem til, at nu er den store nu har hans mand er ikke så tyk endnu, eller hans mave er ikke så tyk endnu, men altså den unge Christian den 4. Jeg er i gang med at arbejde mig igennem hans personlige møder med trolddom i 1590'erne. Er jeg færdig med, så det er 1600'erne.
Louise Nyholm Kallestrup, tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Lektor i historie ved Syddansk Universitet og leder af Center for Middelalder og Renæssancestudier. Jeg skal sige, at vi var produceret af Nima Samani. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.